Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kosovo je na dobrom putu u rasvjetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića, kažu prištinski zvaničnici. Agencija za istrage i zaštitu BiH proverava navode o udruženju Srpska čast, čiji su se članovi pojavili na obeležavanju Dana Republike Srpske. O pretnjama ratom u BiH glumac Enis Bešlagić.
Mi više djece za njihove metke nemamo. Jednostavno da prestanemo biti tuđi pijuni. Nekako ne mogu da vjerujem da ljudi nakon 25 godina vjeruju u to, da imaju oni koji se hrane tim.
Odjecima posete Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini, uključujući Ahmiće, gde su tokom rata hrvatske jedinice ubile bošnjačke civile, bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Predsjednica tu primijenila onu takozvanu jasenovačku formulu. Formalno je udovoljila očekivanjima jedne strane, ali nažalost nije dala onu punu simboliku takvom jednom činu, vjerojatno kalkulirajući sa svojom desnom biračkom vagom.
O uticaju Rusije u Srbiji i BiH za naš program govori američki senator Ben Cardin. Predsjednički izbori u Crnoj Gori raspisani za 15. april. Analitičar Dragiša Janjušević o tome šta ako bivši premijer Đukanović i pored najava ne bude kandidat vladajućeg DPS-a.
Crnogorska politička scena bi krenula jednim drugačijim tokom. Relaksiranijoj atmosferi, spuštanja tih tenzija, spuštanja polarizacija, podjela. Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u subotu na Kosovu, gdje će razgovarati sa političkim predstavnicima Srba i građanima južno od reke Ibar, saopšteno iz njegovog kabineta. Kako se navodi, Vučić će posjetu početi obilaskom manastira Banjska, nakon čega će se na Tehničkom fakultetu u Mitrovici sastati sa srpskim zvaničnicima na Kosovu. Vučić je posjetu Kosovu najavio utorak nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, koja je uslijedila posle ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Srbija i Crna Gora će najvjerovatnije biti sljedeće članice Evropske unije i to moguće do 2025. izjavio Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, u intervju agenciji Reuters. Evropska unija planira da pokrene diplomatske aktivnosti da ubrza pristupanje 6 država Zapadnog Balkana, uključujući i BiH, u Evropsku uniju, a nakon 4 godine slabog napretka. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio da je Ruska federacija ponovo uvela zabranu za uvoz jabuka iz BiH.
Razlog je što je jedna kompanija iz Bijeljine prepakivala, po navodima ruske strane, jabuke porijeklom iz Poljske i izvezla ih u Rusiju. Zatražit ću od nadležnih institucija u Republici Srpskoj, Federaciji, Višicu, Brčko, da preduzmu sve aktivnosti kako bi se ovaj slučaj rasvijetio.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da slike sa sumnjivim tipovima koje su otišle iz Banja Luke nažalost predstavljaju novu mrlju na međunarodnom imidžu Republike Srpske, za koju su ponovo zaslužni stranka Nezavisni socijaldemokrata i vlast u Srpskoj, ističe Crnadak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska armija je granatirala u petak region Afrin na severozapadu Sirije, čime je Ankara započela kampanju protiv kurdske milicije na područjima koja kontroliše. Jedna palestinska porodica u Gazi saopštila je da je ubila svog člana, za koje je pokret Hamas naveo da je pomagao Izraelu u ubistvima trojice njegovih komandanata. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je danas demokratske senatore da glasaju za zakon o privremenom finansiranju vlade, da ne bi došlo do paralize savezne administracije. Trump je pritom uputio i kritiku demokratama članovima Senata, rekavši da oni hoće nelegalnu imigraciju i slabe granice. Ustavni sud Rusije odbacio zahtjev opozicionog političara Alekseja Navalnog da se revidira zabrana njegovog kandidovanja na predsjedničkim izborima. Centralna izborna komisija je zabranila Navalnom da učestvuje na izborima jer je ranije osuđen na zatvorsku kaznu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Kosovo je na dobrom putu u rasvetljavanju slučaja, kažu kosovski zvaničnici. Iz policije Kosova navode da je utvrđeno da posljednji vlasnik vozila zapaljenog nakon ubistva Ivanovića ima prebivalište u Srbiji. Više pojedinosti Amra Zineli.
Ministar pravde u vladi Kosova Beljar Tahiri izjavio je danas da su institucije Kosova na dobrom putu u rasvetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića. On je prilikom posete zatvoru u Smrekovnici kazao da je Kosovo za saradnju sa Srbijom u ovom slučaju, te istako da je u četvrtak podneo zahteve policije i tužilaštva Kosova vladi Republike Srbije. Nije prvi put da sarađujemo sa Republikom Srbijom. Bilo je na desetine slučajeva kada smo razmenjivali informaciju u vezi različitih slučajeva na zvaničnom nivou. Činjenica da danas postoji komunikacija između Ministarstva pravde Kosova i Ministarstva pravde Srbije znači da se radi o komunikaciji između dveju država, kazao je Tahiri. Mi ćemo sarađivati do one mere dok ne uspemo da rasvetljimo ovaj poslednji slučaj, a to je ubistvo Olivera Ivanovića. Razmenit ćemo svaku informaciju, također smo tražili informaciju od njih. Čekamo da ih dostave policiji i tužilaštvu. Mislim da su institucije Kosova na pravom putu kada je u pitanju rasvetljavanje ovog slučaja, kazao je Tahiri. Kosovo inače odbilo da dopusti uključenost Srbije u istragu ubistva, ali je potvrdilo saradnju u razmeni informacija. Zamjenik direktora regionalne policije Sever Besim Hoti izjavio je za naš program da je preko međunarodnih organizacija koje su na zahtev kosovske policije izašle u susret utvrđeno poreklo vozila koje je pronađeno spaljeno nakon ubistva Olivera Ivanovića, kao i lanac vlasništva vozila do zadnjeg vlasnika čije inače prebivalište u Srbiji. U toku je razmatranje prikupljenog materijala kao što su video snimci, a uzete su izjave nekoliko svedoka, kazuje on. Kako je dodao Hoti, istraga vezana za ubistvo Ivanovića odvija se punim intenzitetom od strane istražne radne grupe, a pod ovlašćenjem javnih tužilaca.
Radna grupa je grupa istražnih policajaca i razvrsti eksperta sa glavnog i lokalnog nivoa. Kad pričam na lokalnom nivou, to je regionalna direkcija policije Mitrovica Sever i radna grupa od istražnih policajaca glavne direkcije. Znači, apsolutno uz tu blisku saradnju i sa pripadnicima Euleksa.
Istragu sprovode dva tužlaca, jedan Srbin i jedan Albanac. Nije Ziređa tužlac u ovom slučaju, izjavio za naš program da istraga teče dobro, te da postoji dobra saradnja regiona Sever sa odeljenjem teškog kriminala u Prištini. Radovi su koordinisani, sve što se radi, radi se u dogovoru između njih, tako da do sada nema nikakvih problema. Tužlaštvo inače čeka na policijski izveštaj videozapisa sakupljeni toka dana. Oliver Ivanović je bio odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica i čelnik inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ubijen je ispred svoje kancelarije 16. januara. Počinioci zločina još nisu pronađeni, a nalaz obdukcije pokazao da je Ivanović ubijen sa 6 metaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine, Agencija za istrage i zaštitu, proverava navode o udruženju Srpska čast, čiji su se članovi pojavili na obeležavanju Dana Republike Srpske. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Akterima političkog života u Bosni i Hercegovini olako se omakne prijetnja ratom. Plaše se ljudi koji još dobro pamte šta su im donijele 90. godine. Upravo oni, tako prestrašeni, zaboravljaju na brojne probleme, na glad i siromaštvo uz komentar "samo nek ne puca". Malo je onih koji će, kao glumac Enis Bešlagić, otvoreno reći.
Ja zaista kažem i ponavljam da mi više djece za njihove metke nemamo. I jednostavno da prestanemo biti tuđi pijuni. Nekako ne mogu da vjerujem da ljudi nakon 25 godina vjeruju u to, da imaju oni koji se hrane tim.
U opštu sliku straha uklapa se formiranje različitih paravojnih formacija, kao što je to bilo i 1991. Na to je upozorio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, komentarišući da članovi Srpske časti sebe predstavljaju kao humanitarnu organizaciju.
Ona je za mene paravojna i parabezbjednostna formacija, zato je to vrlo opasno što se pojavljuju na ovakav način na koji se pojavljuju i totalno neprihvatljiva, smiješna tvrdnja o humanitarnoj organizaciji. Nikad nisam vidio da humanitarci oblače najelitnije ratne vojne uniforme, da pokazuju se i prikazuju sa opremom i naoružanjem koje služi isključivo za likvidaciju u toku vojnih dejstava.
Javni nastup članova organizacije Srpska čast i njihovo pojavljivanje u klupama Narodne skupštine Republike Srpske potvrđuje da Bosni i Hercegovini nedostaje strategija suprotstavljanja sigurnosnim prijetnjama, ističe Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije.
Ovo je samo primjer da se u Bosni i Hercegovini gotovo svim stvarima pristupa ad hoc, odnosno od slučaja do slučaja i kad izađe na video. Nemamo u suštini nikakve strateške planove, nemamo nikakve sigurnosne dokumente koji bi predvidili određena kretanja kako u društvenom, tako i u sigurnosnom sektoru. Nekako od manjeg interesovanja međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu uočava sve više sa ovim sigurnosnim izazovima i rizicima prepoznatim u ekstremističkim, radikalističkim grupama.
Ne treba podcjenjivati ni jedan pokušaj stvaranja paralelnih organizacija koje bi ugrozile stabilnost zemlje, navodi vojno-politički analitičar Đuro Kozar.
To nije ni malo naivno, može da predstavlja određenu opasnost u nekom momentu. Ne treba se niko u Bosni i Hercegovini okruživati takvim skupinama. Očito je da je ruski utjecaj na Republiku Srpsku pa i na Srbiju sve veći, posebno kad je riječ o njihovom takozvanom humanitarnom ruskom centru u Nišu. Iz tog centra se izgleda regrutiraju obavještajci i koji mogu nanijeti negativne posljedice u Bosni i Hercegovini.
Ministar Dragan Mektić upozorava na opasne lančane reakcije.
Određen broj osoba iz federacije ovdje pozvao stranku demokratske akcije da formira isto ovakve organizacije koje će se suprotstaviti i branit narod Bosnu i Hercegovinu. Isto nelegalne, paravojne, isto da i naoružaju, a onda kad dođe do sukoba, njih nema.
Zagovornici Radija Slobodna Evropa pozdravljaju odluku nadležnih službi da zabrane ulazak u Bosnu i Hercegovinu četvorici vodećih članova Srpske časti organizacije iz Niša. A glumac Enis Bešlagić apeluje na BH građane da ne budu pijuni u tuđim rukama.
Neki dan sam gledao film ponovo spašavanje vojnika Rajana, iskrcavanje na Normandiju, neke djece iz Amerike, iz Ohaja, koji su imali samo 3 mjeseca obuke da bi dolazili u Europu, da bi ginuli za neku demokratiju, da bi ginuli da protjeraju fašizam iz Europi, da na vlast dovedu demokratiju. Sad ta demokratska društva u Europi, koja su izborena sa tuđom krvlju tuđe djece, ponovo postaju, ne znam, desničari. To je samo dokaz da džaba gineš za neke ideje sada ovdje na ovim prostorima i dalje mislite na to, to je katastrofa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slijedi ekskluzivni intervju za naš program sa američkim senatorom Benom Kardinom. U Srbiji i Republici Srpskoj posebno se osjeća snažan maligni uticaj Rusije, dok se predsjednik Srbije od 2012. najmanje 12 puta sastao sa ruskim predsjednikom Putinom. Posljednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio je Jimmy Carter daleke 1980. godine, kaže Kardin, inače autor nedavnog izvještaja Senatskog odbora za spoljnu politiku o tome da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju da pojačaju prisustvo u Srbiji i širem regionu kako bi se odgovorilo na sve snažniji ruski uticaj, razgovarala Branka Trivić.
The British Observer published...
Senatore Kardin, neposredno posle ubistva lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića, britanski Observer objavio je analitički tekst iz pera eksperta za bezbednost Johna Schindlera da je region jugoistočne Evrope sada opasnije mjesto nego što je bio 2003. kada je ubijen tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić. Navodi se da je ruski uticaj u posljednje vreme neverovatno porastao, pogotovo u Srbiji i Bosni, misli se Republici Srpskoj, a da podrška Rusije kosovskim Srbima nije nikakva tajna. Kakve su procjene ako ih ima u Sjedinjenim Državama? Da li bi atentat na Olivera Ivanovića mogao voditi do Kremlja?
Lead to Kremlin.
First, my condolences to his family and friends. Najpre moje saučešće njegovoj porodici i prijateljima. To je bio zaista tragičan događaj i mora biti obavljena temeljna i transparentna istraga tog zastrašujućeg zločina. Međutim, koliko god bio strašan događaj, Beograd i Priština moraju ostati potpuno posvećeni dijalogu o normalizaciji odnosa. Mi želimo da ostanemo fokusirani na stabilnost u regionu, da postignemo napredak uprkos tom tragičnom događaju koji, kao što sam rekao, mora biti temeljno i potpuno transparentno istražen.
All right, but the analysis in the Observer.
Analiza koju je objavio Observer podvlači međutim da, imajući na umu povremeno maligni uticaj Rusije u regionu, posebno kad obuhvataju ubistva, atentate, i Balkan i cela Evropa treba da brinu, jer je moguće da postoji veza koja vodi ka Kremlju kad je reč o atentatu na Ivanovića. Konačno, navodi se u ovoj analizi, odvraćanje Srbije od Evropske unije i NATO i jeste glavni cilj spoljne politike Rusije na Balkanu. Da li se slažete sa ovakvim zaključkom?
Do you agree with this conclusion of the Observer's analyst?
I certainly agree.
Ja se svakako slažem sa zaključkom da je cilj gospodina Putina da drži region pod kontrolom, da se meša u politiku zemalja u regionu, da nanosi štetu tim odnosima i da ih pogoršava. Taktike koje on koristi i po kojima je poznat mogu uključivati i slične tehnike koje Rusija primenjuje u svojim planiranim aktivnostima. Mi nemamo konkretne informacije ili indicije o ubistvu Ivanovića i upravo zato pozivamo na potpunu transparentnost u istrazi tog atentata, ali nema nikakve sumnje u to da region mora preduzeti korake da se zaštiti od ruskog uticaja.
U vašem izveštaju podsjeća se da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najmanje 12 puta sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom od 2012. godine, dok je posljednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio Jimmy Carter daleke 1980. godine.
Jimmy Carter back in 1980.
Mislim da je ta politika pogrešna. Smatram da Sjedinjene Države moraju biti više fizički prisutne u Srbiji i to na najvišem nivou. To je veoma značajna zemlja u regionu. Bilateralni odnosi između Sjedinjenih Država i Srbije su izuzetno važni i zato ja pozivam na posete visokog nivoa. Ja, razume se, znam da su delegacije Kongresa bile u poseti Srbiji. Također smo preko Helsinškog komiteta imali mnogo aktivnosti sa Srbijom i širim regionom i zato mislim da bi i Bela kuća trebalo da pokaže više interesovanja za Srbiju upravo preko poseta najvišeg nivoa.
Sa američkim senatorom Benom Cardenom razgovarala je Branka Trivić.
U nastavku emisije o odjecima posete hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini, uključujući Ahmiće, gdje su tokom rata hrvatske jedinice ubile bošnjačke civile, beleži Enis Zebić.
Nema suglasja oko ocjene posjete predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini. Njezin posebni savjetnik i vjerojatni arhitekt ove posjete Mate Granić vrlo je zadovoljan razgovorima sa BH rukovodstvom.
Bilo je nerazumijevanja u pripreme ovog sastanka, bilo je isto tako puno onih koji nisu bili sretni da dođe do ovog sastanka. Ukupno, zaključno, ogromna težina ovog sastanka i čvrsto vjerujem da će ovaj sastanak pomoći da legitimni predstavnici tri naroda i građana Bosne i Hercegovine nađu najbolje rješenje za otvorena pitanja, a takva otvorena pitanja apsolutno postoje.
On posebno ističe njezin posjet mjestu ratnog zločina pripadnika HVO-a nad Bošnjacima u Ahmićima, kaže da je to bilo ranije planirano i da će predsjednica prvom prigodom odati pijetet i srpskim žrtvama. Njezin prethodnik na predsjedničkoj funkciji Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže da je dobro što je predsjednica otišla u Sarajevo, posebno nakon, kako je kazao, neobične i štetne posjete Ankari. Posjet Ahmićima i Križančevu selu je pozitivan, ali malo zakasnio. Ali sa druge strane Josipović zamjera što je njeno izražavanje sućuti na tim mjestima izgledalo kao privatni posjet.
Predsjednica predstavlja cijelu državu i tako je taj posjet trebao izgledati. Kao gesta ne samo nje osobno, nego i Republike Hrvatske, što mislim da je ovim okolnostima koje imamo u međudržavnim odnosima vrlo važno. Rekao bih da je predsjednica tu primijenila onu takozvanu jasenovačku formulu, formalno je udovoljila očekivanjima jedne strane, ali nažalost nije dala onu punu simboliku takvom jednom činu, vjerojatno kalkulirajući sa svojom desnom biračkom vazom.
Izvrsna poznavateljica Bosne, novinarka Jutarnjeg lista Snježana Pavić, u izjavi za naš program podsjeća da ima niz suštinskih zamjerki na račun hrvatske predsjednice, ali da je njezin posjet Ahmićima izuzetno snažan i bitan moralni i politički čin.
To je jako važno i za nas u Hrvatskoj da priznamo da su Hrvati počinili zločine drugima, u ovom slučaju Bošnjacima, da izrazimo sućut žrtvama i osudimo zločine. Ali to je užasno važno i za odnose u regiji i za odnose u samoj Bosni i Hercegovini. Ako je predsjednica htjela pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, izabrala je apsolutno izvanredan način.
Naša sugovornica ocjenjuje da predsjedničin posjet Ahmićima osnažuje položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer poručuje: nismo svi počinili zločin i ne stojimo svi iza tog strašnog zločina. Nismo vam neprijatelji, niti vas gledamo kao neprijatelje. Socijaldemokratski zastupnik i bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović ocjenjuje da je predsjednica išla u susjednu zemlju smanjivati štetu nastalu kada je otišla u Tursku dobiti od Erdogana potporu za izmjenu izbornog zakona u BiH i dobila javnu odbijenicu.
Sad je trebalo otići u Bosnu i Hercegovinu i malo reterirati, objasniti o čemu se tu radilo. Po meni je ovaj posjet bio besmislen Bosni i Hercegovini. On je postao smislen u onom trenutku kada je predsjednica odlučila otići u Ahmiće i Križančevo selo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mostarci pomažu onima koje su svi zaboravili.
Da mi nije. Srcem sam tu da temiju. Bolestan, ranjen, opere se od srca.
Skupe karte tjeraju skijaše s Jahorine.
To nemam ja kartu redovno, tako da je meni problem. Meni je svaki dan plaćat kartu puno. Možda napravim jednu, dvije vožnje, pojedinačno da uzmijem. Tako da nisam danas uzem kartu.
Slobodna Evropa. Slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori izvodi iz dnevnika koji je vodio beogradski reditelj Kokan Mladenović. Predsjednički izbori u Crnoj Gori raspisani su za 15. april. Jedno od ključnih pitanja je šta ako bivši premijer Đukanović i pored najava ne bude kandidat vladajućeg DPS-a. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Vjerujem da će se izbori održati u pozitivnoj demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno pokazati još jednom zašto je Crna Gora lider u svom okruženju.
Nakon što je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbore za predsjednika države, glavna nepoznanica je ko će sve ući u izbornu utrku. No na odgovor ćemo po svojoj prilici još sačekati, pošto je vladajuća DPS nagovijestila da će ime njenog kandidata biti poznato tek za 2 sedmice, iako je ranije najavljivala da će to učiniti najprije do kraja novembra, pa potom do nove godine. Poslije gotovo plebiscitarne volje partijske baze da to bude višestruki premijer Milo Đukanović. Nagađa se da bi kandidat za čelnu državnu funkciju ipak mogao biti neko drugi iz partijske garniture. Kao konkretno ime pominje se bivša ministarka odbrane i crnogorska ambasadorka Milica Pejanović-Đurišić, što bi bilo prvi put da u predsjedničku trku uđe žena. Sa druge strane, razjedinjenost opozicije podijeljena između Demokratskog fronta, protiv čije trojice lidera se vode krivičnim postupci, i takozvane građanske opozicije, unutar koje se naziru prvi šavovi i neslaganja, čine potpunom nepoznanicom da li će i ko sve iz tabora opozicije biti kandidovan. Opozicija za sada u prvi plan ističe uslove za održavanje izbora, za koje smatra da neće biti ni slobodni ni fair. Momo Koprivica, funkcioner Bečićevih demokrata, ističe da su o tome na jučerašnjem sastanku informisali predstavnike ODIR-a, smatrajući da je neophodno da sa predsjedničkim budu održani i izbori u Podgorici, čiji je redovni termin u maju.
Svakako ćemo to potencirati, nema uslova za elementarno fair i poštene izbori.
Vlast, međutim, tvrdi da je izborni ambijent nikad bolji i da je radna grupa koja se bavila poboljšanjem izbornog zakonodavstva prema preporukama OEBS-a obavila svoj zadatak i postigla napredak na svim poljima, osim kada je riječ o samom zakonu o izborima, za čije je usvajanje bila potrebna 2/3 većina poslanika. Zbog toga je šef parlamenta Ivan Brajović krivicu svalio na opoziciju, koja nije učestvovala u radu radne grupe. Momo Koprivica, međutim, odgovornost opozicije oštro odbacuje.
gospodin Brajović iznio jednu brutalnu neistinu. Nisu usvojeni medijski zakoni u skladu sa preporukama OEBS-a, a za taj zakon nije neophodna dvotrećinska većina. Očigledno bježe od fer uslova za izbore, očigledno bježe od slobodnih medija i očigledno žele da i dalje devastiraju i objektivnost i nezavisnost radiotelevizije Crne Gore, autonomiju javnog servisa.
No, koliko god se polarizovali stavovi između vlasti i opozicije oko izbornih uslova, Brajović je nakon prekjučerašnjih konsultacija o datumu izbora sa članicama vladajuće koalicije najavio kako će kampanja od strane vlasti biti pozitivna i bez dizanja tenzija.
Svi moji sagovornici su vrlo jasno potvrdili da ćemo svi voditi pozitivnu kampanju i da ni na koji način nećemo doprinijeti rastu tenzija.
Politički analitičar, direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević, međutim, ne dijeli Brajovićeva očekivanja od predizborne kampanje.
Očekujem da će imati jedan negativan trend, prvenstveno iz razloga što imamo i dalje aktuelnu aferu Državni udar, još nije dobila sudski epilog, imamo dio opozicije koja bojkotuje parlament, imamo nedefinisano izborno zakonodavstvo po preporukama OEBS-a.
Da će ton i sadržaj kampanji i ovoga puta odrediti niko drugi nego prvi čovjek vladajuće partije Milo Đukanović, jasno je i nakon njegovog jučerašnjeg nastupa u Ulcinju, uoči lokalnih izbora u tom gradu 4. februara, gdje je ponovio staru mantru da se na izborima brani crnogorska nezavisnost obnovljena 2006.
Nažalost, vidimo da i u ovih 11 godina čitavo vrijeme imamo prijetnju od strane onih koji predstavljaju našu političku konkurenciju. Oni nam najavljuju da bi, ukoliko bi im se pružila prilika, poništili našu odluku o nezavisnosti, poništili našu odluku o ulasku u NATO.
To koliko će državotvorni narativ biti nametnut i u ovoj kampanji, kao i prilikom svih ranih izbora, prema riječima analitičara Janjuševića, prevashodno zavisi od toga da li će se za najvišu državnu funkciju kandidovati Milo Đukanović. Odluka o tome uticala bi i na značaj samih izbora 15. aprila i bitno bi se reperkutovala na političku situaciju u zemlji. Đukanovićevo nekandidovanje bi, kako naglašava Janjušević, vodilo relaksaciji političkih odnosa u Crnoj Gori i demokratskoj konsolidaciji prilika nakon dugotrajuće krize.
Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs koji bi sigurno vodio smirivanju tenzija i polarizacije ovoga društva koje traje, čini mi se, zaista predugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije izvod iz dnevnika koji je za naš program vodio Koka Mladenović, reditelj iz Beograda.
13. januar 2018. Dan nakon što je u Splitu sahranjen Predrag Lucić, jedan od retkih kojima smo zavidjeli na pameti, duhovitosti i hrabrosti. Jedan od onih koji su istrajno i nepokolebljivo branili granice časti, morala, pravde i ljudskosti. Od onih koji vladaju našim životima, od onih koji se otvoreno rugaju istini, onih koji su na pravljenju nesreće i podizanju granica napravili svoje imperije, držeći u njima utamničene čitave narode. Otišao je veliki meštar britkih i upojitih reči i ostavio nas bez odbrane pred političkim govnarskim elitama koji vode naše države, pred tajkunima koji kupuju naše živote, pred zločincima koji su ubili decine koje su prošle i godine koje će doći. Licemeri, vodnici istorije i svakojaki šljam koji nas posmatra sa vrha mogu da odahnu. Preživjeli su njegove prejake reči, zaslepljujuće svetlo kojim je osvjetljavao njihove štetočinske poslove i britkost kojom je šibao njihovu nemirnu savest.
Koka Mladenović, reditelj iz Beograda, njegov dnevnik u cjelini možete čuti u našem regionalnom programu u subotu 18 časova, kao i pročitati na našoj web stranici. Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Kosovo je na dobrom putu u rasvetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića, kažu prištinski zvaničnici. Aleksandar Vučić sutra u posjeti Kosovu. Srbija i Crna Gora sledeće članice Evropske unije, izjavio Johannes Hahn. Rusija zabranila uvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine zbog prepakovavanja poljskih. Turska armija granatirala sirijske Kurde. Donald Trump pritiska demokrate iz Demokratske partije da spreče paralizu savezne administracije. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.